Femte kapitel. De edelmodige. Kort tid efter skulle der afholdes en stor fest, som fejredes hver femte år. Det var i Babylons skik og brug under stor højtidelighed at udpege den borger, som i dette tidsrum havde udført den edelmodigste handling. Magerne og rigets fornemste mænd var dommere. Over satrapen, som plejede at varetage byens interesser, aflagde beretning om de skønneste handlinger, der var blevne udøvet under hans styrelse. Så fandt der en afstemning sted, og kongen afsagde kendelsen. Til den højtidsfest samledes folk fra alle verdens hjørner. Kongen overrakte egenhændig sejrherren en guldskål prydet med juveler, og henvendte følgende tale til ham. Modtag denne belønning for din edelmodighed, og gid guderne måtte skænke mig mange undersåtter som du. Da nu denne mindeværdige dag var kommet, viste kongen sig siddende i sin tronstol, omgiven af alle rigets store mænd, magerne og de forskellige nationers udsendinge, som kom til disse kampleje, hvor ikke hestens hurtighed eller den legemlige styrke, men derimod den sjælelige storhed afgjorde sejren. Over satrappen nævnede med høj røst de edle handlinger, der kunne være den enestående belønning værd. Det faldt ham ikke ind at omtale med et ord den sjæls storhed, hvormed Sadik havde tilbagegivet den misunderlige hans formue. Det var ikke en handling, som fortjente at vinde prisen. Først omtalte han en dommer, som uden egen skyld havde tabt en stor proces for en borger, og havde skænket borgeren hele sin egen formue, der var af samme størrelse som den manden havde mistet. Så viste han, hvorledes en ung mand, der var meget forelsket i en ung pige, han skulle giftes med, dog havde givet afkald på hende til fordel for en ven, som var ved at dø af kærlighed til hende. Ja, han havde endda givet hende en stor medgift. Til sidst meddelte han, at en soldat i krigen mod Hyrkanien havde givet et endnu værdigere eksempel på edelmodighed. Fjenderne ville bortføre hans elskede, og han var ved at forsvare hende imod dem. Imidlertid fik han bud om, at nogle andre hyrkanier ikke langt borte forsøgte at bortføre hans moder. For at tvivle skyndte han sig afsted for at få sin moder befriet. Da han vendte tilbage, fandt han sin elskede døende. Han ville dræbe sig selv. Men da hans moder havde fået ham til at indse, at han var hendes eneste støtte i verden, havde han alligevel mod til at leve. Men nu tog kongen ordet og sagde, hans handling såvel som de andres er overordentlig smuk, men de er ikke uhørte. I går udførte Sadik en handling, der satte mig i forbavselse. For nogle dage siden havde jeg afskediget min minister og yndling Koreb i unåde. Jeg beklagede mig heftigt over ham, og alle mine hoffolk sagde, at jeg var alt for god, og overbød hinanden i at tale ondt om ham. Jeg spurgte Sadik om hans mening, og han havde mod til at forsvare ham. Jeg må tilstå, at jeg i historien har set flere eksempler på, at en mand med hele sin formue har bødet for en fejltagelse, eller givet afkald på sin elskede, eller ofret sin kærlighedslykke for sin moder. Men jeg har aldrig hørt nogen hofmand forsvare en minister, der er faldet i unåde, og som kongen endnu ikke har tilgivet. Jeg skænker 20.000 guldstykker til hver af de andre edelmodige mænd, men skålen giver jeg Sadik. Min herre og konge, tog Sadik til ord. Ingen anden end Eders Majestæt fortjener skålen. I har handlet som ingen andre. I det I til trods for Eders kongeværdighed ikke er blevet en vred på Eders ydmyge tjener, det har dristet sig til at modsige Eder. Kongen og Sadik blev i lige høj grad beundrede. Dommeren, der havde givet sin formue bort, den forelskede unge mand, som havde giftet den elskede med sin ven, og soldaten, der på bekostning af sin elskede havde frelst sin moder, modtog hver deres gave af kongens hånd og fik deres navne indskrevne blandt de edelmodige. så Dick fik skålen. Kongen fik for en stakket stund ord for at være en ædel fyrste. Og dagen blev fejret med fester langt ud over den foreskrevne tid. Mindet om disse fester lever endnu i Asien. Endelig er jeg da lykkelig, tænkte Sadik. Men han tog fejl.